Cinstiți părinți, iubiți credincioși, ieșit asemănătorul să semene sămânța sa. În duminica aceasta, a 21-a după Rusalii, biserica ne pune înainte pilda pe care noi o numim asemănătorului. În fond, una dintre multele pilde pe care Mântuitorul Hristos le-a rostit înaintea oamenilor și a ucenicilor săi, dar puține dintre care Dumnezeu le-a explicat, le-a tâlcuit ucenicilor săi. În general, obișnuia Hristos să vorbească în pilde. Nu întâmplător făcea lucrul acesta, pentru că pilda, exemplul cu lucruri cunoscute de noi, adică ne este mult mai la îndemână și ne ajută să pătrundem înțelesurile lucrurilor, tainelor. Dar vedem că Dumnezeu nu explică înaintea întregului popor această pildă. În fond, toate pe care Dumnezeu le-a creat tot universul acesta este o pildă care ne descoperă viața veșnică. Este o pildă prin care Dumnezeu ne vorbește despre realitățile ascunse, nevăzute ale lumii acesteia și despre realitățile veșnice dincolo de lumea aceasta. Numai o minte întunecată, împietrită, obtuză, aș putea spune, nu poate pătrunde dincolo. Și de multe ori, vedeți, noi căutăm semne, minuni, sensuri în lucruri neobișnuite de lumea aceasta, în cutremure, în războaie, în calamități, în profeții de tot felul. Însă Dumnezeu ne aduce, vrea să ne descopere pildele sale nu din lucruri complicate, nu din lucruri neobișnuite, ci din cele firești, din cele simple. Ce este mai simplu ca sarea, ca lutul, ca sămânța, pământul și toate celelalte? În acestea Dumnezeu scoate sensuri veșnice. În acestea Dumnezeu ne călăuzește, de fapt, la viața veșnică. Cum ne poate călăuzi la viața veșnică folosind sarea? Zice, voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? Dacă nu se va pune sare în mâncare sau în mâncarea care se pune la, se pregătește pentru iarnă, nu se pune sare, se va strica, nu va ține. Dacă voi nu veți avea sare în voi, adică gust și putere de rezistență în timp, care e de la Dumnezeu, lumea, dacă voi nu veți avea, ce pretenții să am de la ceilalți care nu-L cunosc pe Dumnezeu? La fel și astăzi, în pilda de astăzi, cu semănătorul și sămânța sa, ce e mai simplu decât sămânța? Ce act omenesc este mai vechi, aș putea spune, ce activitate omenească mai veche, aș putea spune, decât semănatul? Omul dintr-un început și-a semănat pământul. E cea mai de bază activitatea noastră. Fără agricultori, oricât de inteligenți am fi, oricât de înalte posturi am avea sau sofisticate posturi am avea, nu ne-am putea descurca, nu am putea trăi, nu am putea supraviețui. Ne trebuie mâncare. Deci, iată, Dumnezeu își alege pilde, în pildele sale își alege elemente simple, pentru că în simplitate se descoperă adevărul. Pilda de astăzi, pentru că ne explică Mântuitorul Hristos, este prezentată la Evanghelistul, Sfântul Evanghelist Luca, dar și Matei și Marcu relatează această pildă puțin diferit, completând, aș putea spune, unele elemente. Și ne spune Hristos că El este adevăratul semănător. El își seamănă sămânța sa. El este Cel care seamănă dintr-o ale sale. Înaintea Lui au venit mulți semănători, semănători buni, mă refer. Și au semănat sămânța, dar nu era a lor. Și acei semănători erau profeții Vechiului Testament. Și au semănat din ceea ce le-a dat Dumnezeu, căci de multe ori profețiile așa începeau. Zisa Domnul, da? A fost cuvântul lui Dumnezeu către poporul, da? Dar deci era cuvântul lui Dumnezeu. Și roadele nu au putut să fie atât de mari pe cât pot fi roadele celui care seamănă direct cuvântul său. Hristos este semănătorul pentru că El este Dumnezeu și cuvântul pe care îl spune nu este un cuvânt oarecare, nu este un cuvânt omenesc, nu este un cuvânt care aduce informație, ci este un cuvânt care hrănește, care dă viață, un cuvânt din care a ieșit viața de la început. Căci cuvântul era la Dumnezeu, Dumnezeu era cuvântul și cuvântul era lumina oamenilor și viața lumii. Cuvântul este viața pentru că el conține în sine putere, sens, lumină. Când vorbim de viață, vorbim de această existență dialogică, personală, în relație. Iată de ce cuvântul este viață. Căci viața înseamnă dialog. Viața nu este ceva care doar pulsează, ci viața este ceva care există în relație cu cineva. Inclusiv natura aceasta pe care noi o numim moartă, fapte vie, sau neînsuflețită, mai degrabă o numim. Da? Însăși natura aceasta este ieșită din cuvântul lui Dumnezeu și a zis Dumnezeu să fie, să fie, să fie. E cuvântul lui care creează. De aceea când Hristos vine în lume și seamănă cuvântul, El vine și ne vorbește ca să ne cheme la relație cu El. Aceasta e sămânța pe care Dumnezeu o seamănă în lume, care, iată, cade peste tot. De ce peste tot? Ca nu cumva să spună cineva că nu a auzit cuvântul lui Dumnezeu. Am putea spune că Dumnezeu își rosește cuvântul Său, sămânța Sa, Evanghelia Sa, dar nu și-o irosește. Că spune undeva în Scriptură că a ieșit cuvântul de la Dumnezeu și se întoarce la El înapoi, cu rod. Dar se poate întoarce, zice, și fără rod, dacă nu găsește loc unde să rodească. Deci Dumnezeu nu-și irosește, nu se irosește pe sine. Se cheltuie pe sine, se consumă, adică se dăruiește în sensul acesta. Dar nu pierde nimic Dumnezeu dacă nu găsește un pământ roditor. Deci Dumnezeu seamănă peste tot cuvântul Său ca nimeni să nu aibă cuvânt de îndreptățire, că nu a auzit, că nu a știut, că nu i s-a spus. În tot pământul a ieșit vestirea Sa, la toate neamurile, și toate neamurile au auzit cuvântul Evangheliei. Toate neamurile, în ziua de astăzi mai ales, s-au confruntat cu Hristos, cu Evanghelia Sa, și vor fi trebuit să dea răspuns acestei chemări, acestei întâlniri, într-un fel sau altul, fie prin aprobare, fie prin respingere. Nimeni, adică, asta ne spune pilda de astăzi, nimeni nu se pierde din greșeala lui Dumnezeu. Și o să vedem de ce mai târziu. Adică oriunde ar cădea acest cuvânt al lui Dumnezeu, oriunde s-ar vesti Evanghelia, oriunde s-ar descoperi Dumnezeu, orice tip de pământ ar găsi, orice inimă adică ar găsi, că acesta e sensul, nimeni nu poate să spună că se pierde din cauza lui Dumnezeu, că Dumnezeu e de vină că El s-a pierdut, pentru că sămânța este aceeași. Dumnezeu nu este părtinitor. Înseamnă aceeași sămânță, același cuvânt. Dar spune atunci când apostolii îi cer lui Hristos să le descopere pilda, târcul pildei acestea, spune, de ce lor le vorbește în pilde? De ce le vorbește în pilde? Și răspunde Hristos, pentru că văzând nu văd și auzind nu aud. Este cuvântul pe care găsim la Evanghelistul Matei, care explică mai bine ce spune Sfântul Apostol Luca, pentru că văzând să nu vadă, ca și cum îi păgubește Dumnezeu de capacitatea de a vedea. Nu. Văzând nu văd și auzind nu aud. Ceea ce înseamnă că nu este de ajuns să ai urechi pentru a auzi cu adevărat și ochi ca să vezi cu adevărat. Pentru că văd cu ochii trupești. Pentru că limitează vederea doar la simțurile lor. Și auzul de asemenea. De aceea nu este nevoie sau nu are rost să le grăiască mereu cuvântul neînvelit în pilde, neînvelit în simboluri, neacoperit. neînveșmântat în pilde, pentru că nu-l înțeleg, oricum nu-l înțeleg ceilalți, majoritatea, oamenii neduhovnicești. Și a arătat Dumnezeu lucrul acesta, pentru că au fost situații în care le-a vorbit deschis despre El, despre cuvântul Său, despre viața Sa adică. Atunci când le-a vorbit despre Sfânta Euharistie, despre mâncarea Sa, cel ce mă mănâncă, mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață în El însuși. Cine nu mă mănâncă pe mine, nu va avea viață, va muri în păcatele sale. Și s-au scandalizat toți, spune, cum să mâncăm trupul și sângele Lui? Vedeți, au privit trupește, au înțeles trupul și sângele Lui ca un canibalism. Ori Hristos nu vorbea despre aceasta. De aceea, doar apostolilor care au înțeles, care n-au plecat, pentru că ei știau că acolo este ceva mai adânc. Unde să plecăm, Doamne? Tu ai cuvintele vieții veșnice. De aceea doar lor, doar cu ei a stat la o cină de taină. Doar cu ei a trăit taina unei mese, unei altfel de mese. Le-a spus, luați, acesta este trupul meu, bezi dintr-o acesta, acesta este sângele meu, pâinea și vinul. Și cu adevărat, pentru că Hristos, Dumnezeu, pătrunde toate în taina existenței sale. Spune Sfântul Teodor Studitul că toți oamenii au ochi și urechi, dar nu toți au vederea și auzirea. Există, cum spunea și Sfântul Nicodim Maghioritul, există pe lângă cele 5 simțuri trupești și 5 simțuri duhovnicești. De aceea vorbim de viață duhovnicească, pe lângă viața trupească. Pentru că e nevoie să ne deschidem, să ne dezvoltăm, să descoperim și să dezvoltăm aceste simțuri duhovnicești, care fac parte din ființa noastră. Suntem incompleți fără cunoașterea și fără lucrarea, fără dezvoltarea acestor simțuri duhovnicești. Cum spune Sfântul Grigore de Nisa în tratatul său despre facerea omului, că copilul în pântece se pregătește și își dezvoltă simțurile trupești pentru a face față în lumea aceasta în care trăim noi acum. Iar noi în lumea aceasta suntem ca într-un nou pântece, în pântecele lumii acesteia, străjuită de moarte, și avem nevoie să ne dezvoltăm de acum simțurile duhovnicești. Pentru că atunci când ne vom naște prin moarte în lumea cealaltă, atunci să putem să trăim în împărăția lui Dumnezeu. Altfel vom rămâne morți duhovnicește, deși vii trupește, la un moment dat. Iată vin zilele, spune profetul Amos, în care voi trimite foamete pe pământ și nu foamete de pâine, ci foamete de auzit, de auzirea cuvântului Dumnezeu. Acelea sunt zilele în care sufletul nostru va tânji după cele duhovnicești. Sufletul nostru va vrea mai mult decât ne oferă lumea aceasta, trupul acesta, plăcerile lumii acesteia, oferta lumii acesteia. Sufletul va simți că este altceva decât lumea aceasta materială și va vrea altceva. Fericit este sufletul acela care se duce spre Dumnezeu când simte foame de Dumnezeu și nu se duce spre scripirile lumii acesteia. Căci și lumea, societatea aceasta, oferă niște surogate ale lui Dumnezeu. Toate distracțiile, toate plăcerile, tot confortul, toate oferte, toată împrăștierea și toate spiritualitățile care nu au treabă cu Dumnezeu, care încântă, exaltă egoul omului, toate acestea nu sunt decât o pâine mucegăită sau uscată, care nu hrănește cu adevărat, nu conduce la viață veșnică, ci doar îți dă impresia că ești un om spiritual, un om înălțat, un alt fel de om. Semnul că acelea nu sunt cu adevărat viață este în primul rând mândria care tronează într-o astfel de inimă, egoul exacerbat, încrederea mare în sine și mai ales necunoașterea vieții lui Dumnezeu. Căci viața nu vine decât de la o persoană veșnică, nu de la o persoană umană, oricât de înțeleaptă ar fi ea, oricât de mult și-ar închipui că este evoluată spiritual. Viața veșnică, vine de la o persoană veșnică, care nu are început. Cum zicea Părintele Stenloae, doar o persoană liberă de orice, de orice constrângere, liberă de orice condiționare și veșnică, care nu are început, care nu i-a dat nimeni început, doar o astfel de persoană poate fi Dumnezeu. Doar de la o astfel de persoană putem avea și noi viață veșnică. Despre aceasta este vorba în pilda de astăzi. Despre viață este vorba și nu despre semințe. Și iată de ce despre viață, de ce sămânța a ales-o Dumnezeu. Cum spuneam la început, că în pilde simple ne vorbește Dumnezeu. Că în orice sămânță este viață, dar în miezul ei, nu în coajă, nu în exterior. De aceea omul duhovnicesc nu caută la coajă, nu rămâne la coajă, la impresii, ci caută în adânc. Cum ne-a vorbit câteva duminici în urmă, le vorbea apostol și nouă prin apostoli, mânați mai la adânc, căutați mai la adânc, nu rămâneți la suprafața lucrurilor, nu rămâneți la mal, adică acolo unde este confortul. Nu rămâneți căldicei, ci mergeți mai la adânc. Osteniți-vă un pic mai mult și îndrăzniți, căci eu sunt cel care vă călăuzesc, eu sunt cel care vă hrănesc. Cum i-a hrănit cu pește atunci, așa ne hrănește acum prin cuvântul său și ne hrănește de fapt, prin toate vrea să ne spună, că ne hrănește cu sine însuși. Dumnezeu de fapt se dă pe sine însuși. El e și semănătorul, el este și sămânța care ne hrănește, care face să crească în noi aluatul, dospitura cea nouă și ne hrănește cu vinul cel nou, pentru că nu este despărțit cuvântul de cel care cuvântează. Și sămânța a căzut, zice pilda de astăzi, în patru locuri, fiecare diferit una de alta. Ne spune Mântuitorul că solul pe care cade sămânța este sufletul omului. Deci Hristos ne vorbește aici despre patru tipuri de oameni, patru tipuri de suflete în care poate cădea sămânța lui Dumnezeu, din care doar unul rodește, un singur tip rodește. Prima spune că a căzut pe drum, pe cale. Și oamenilor le spune că trec oamenii pe cale și calcă sămânța, vin păsările și fură sămânța. Iar apostolul îl tâlcuiește că vine diavolul și fură sămânța. Că sămânța a căzut în suflet, pe un suflet, într-o inimă. Și în inima aceea, da, pentru că este pe cale, este la drum, este ușor accesibilă, nu are îngrădire, vine diavolul și fură sămânța. Iată tâlcuirea pildei. Iată ce le spune oamenilor de rând, neduhovnicești, adică, și celor apropiați, celor care caută să viețuiască duhovnicește, celor care caută sensul duhovnicesc al lucrurilor. Așadar, sufletele acestea asemănate cu un drum, cu o cale, sunt sufletele ușuratice, sunt nepăsătorii, aș putea spune, peste care trec gândurile bune și rele ca oamenii pe drum. Ei ascultă cuvântul, dar inima lor este deschisă tuturor duhurilor. Cum am spus, nu are îngrădire. Și duhurile rele vin și fură cuvântul acela. Deci nici măcar nu are timp să încolțească. Deci să nu ne mirăm. De ce atunci când vorbim unor oameni despre Dumnezeu, îi vedem total indiferenți? Așa cum indiferenți au fost mulți oameni în timpul Mântuitorului Hristos, care văzând minunile și auzind cuvintele Lui, nu s-au schimbat, nu s-au înmuiat la suflet. Nu le-a folosit cu nimic, pentru că erau împietriți, erau nepăsători. Sunt superficiali superficialilor. Și atunci vine diavolul și calcă și ia sămânța aceasta, o fură. Ne spune deci dintr-un început Dumnezeu că suntem într-un război duhovnicesc. Să fim atenți că viața noastră nu se reduce la cele pe care le trăim la exterior, ci viața este mult mai profundă la nivel interior. Acolo trebuie să ne concentrăm atenția, la războiul acesta duhovnicesc. Nu suntem în război cu oamenii. Nu suntem în război ca să ne păzim averile sau imaginea, ci suntem în război ca să ne păzim sufletul și să păzim cuvântul lui Dumnezeu care a căzut în sufletul nostru. Un alt tip de pământ pe care cade sămânța de acum, puțin mai bun, e sămânța aceea care cade pe un loc pietros. De ce are puțin pământ? Și încolțește. Dar zice că neavând pământ destul, rădăcina dă de piatră, vine și soarele și căldura și imediat se ufilește, se usucă. Nu poate să încolțească îndeajuns. Acestea sunt sufletele seci și tari. Sunt sufletele dure, adică împietrite. Și în același timp sufletele fricoase. Aceștia sunt fricoși care atunci când dau de anumite greutăți, deci de piatră, se leapădă. Nu merg mai departe. Sunt sufletele bolovănoase, care greu prind cuvântul lui Dumnezeu. Le explici de multe ori și greu prind, greu înțeleg. Îți bați capul cu ei și la un moment dat te descurajezi și spui, Doamne, fă Tu ce știi cu ei, că nu mai merită sau nu mai pot. Și Dumnezeu nu poate mai mult cu astfel de suflete. Pentru că sunt fricoși și împietriți în inimile lor. În ei nu pot rodi gânduri și fapte bune. Se gândesc din când în când la Dumnezeu, primesc cu bucurie cuvântul și umezeala gândurilor căinței le primesc deci și această stare de început de pocăință. Dar nu se pot hotărâ să schimbe cu adevărat deprinderile. De cele rele mă refer. Nu se pot hotărâ să fie statornici în drumul lor către Dumnezeu, în lucrarea mântuirii lor, a pocăinței și a mântuirii lor. Și se leapă de la primul obstacol. Zice Sfântul Maxim Mărturisitorul că slăvește pe Dumnezeu nu cel care îl laudă prin cuvinte pe Dumnezeu, ci acela care rabdă de dragul lui Dumnezeu pentru virtute orice pătimiri, orice dureri, orice întristări și osteneli. Acela slăvește cu adevărat pe Dumnezeu. Un suflet fricos nu va putea să dobândească cunoștința lui Dumnezeu. Un suflet fricos, atunci când dă de o greutate, atunci începe să caute scuze. Atunci când este provocat de Dumnezeu să înainteze la mai mult, acela spune, ca în pilda aceea cu cei poftiți la cină, eu am o treabă sau alta, eu am grijile acestea sau celelalte. Sau încep să dea vina pe unii și pe alții pentru nereușitele lor. Să știți, iubiți credincioși, că nimeni nu este vinovat de nereușitele noastre, de greutățile noastre, de stările noastre lăuntrice, nimeni nu e vinovat decât frica noastră, de fapt noi înșine. Pentru că nu ne încredem în Dumnezeu, că El poate pătrunde, zice cuvântul lui Dumnezeu, pătrunde în cele mai adâncul locuri, în cele mai adânci locuri, în cel mai adâncă parte a sufletului nostru, până la despărțitura între suflet și duh. Cine poate înțelege lucrul acesta? Ce e acel loc al despărțiturii între suflet și duh? Adică cea mai fină parte a ființei noastre. Până acolo în care, până în locul acela care face posibil ca sufletul să-L simtă pe Dumnezeu. De câte ori am ajuns să simțim cu adevărat pe acel cel de dincolo, pe acel celălalt, pe acel necuprins, pe acel care nu este din lumea aceasta, pe Dumnezeu însuși, să simțim în sufletul nostru, măcar pentru o licărire. Până acolo pătrunde cuvântul lui Dumnezeu și zdrobește împietrirea inimii noastre. Dar ne trebuie curaj. Curajul de a ne asuma greutățile, durerile noastre, frământările noastre, ce se teme atunci când vine cuvântul lui Dumnezeu și simte că în inima lui trebuie să facă o schimbare, simte că trebuie să treacă dincolo de ceea ce este frică, să-și asume mai mult, și se teme de a face acest pas, acela va rămâne în împietrirea sa și imediat se va ofili cuvântul rodit puțin în inima sa. Al treilea tip de suflete sunt acelea care, în care cade cuvântul Dumnezeu, sămânța lui, ca între spini. Și vine, le spune oamenilor, că vine spinii acoperă și toropeala și spinii și lipsa de lumină, acoperă sămânța și nu-i dau voie să rodească. Chiar dacă începe să încolțească puțin, la fel nu-i dau voie să rodească. De acum, pericolul nu este dinăuntru, ci din exterior, spinii și soropeala și întunericul. Iar apostolul tâlguiește sensul că aceștia sunt cei care sunt prinși de grijile vieții, de bogății și de plăceri, de pofte, adică, și nu pot să rodească deloc. Aș putea spune că sunt sufletele egoiste și răutăcioase, sunt stresații lumii acesteia, adică cei care găsesc motive de stres din orice li se întâmplă în exterior. Motive de stres atunci când caută să adune diferite lucruri materiale și găsesc piedici, sau sunt îngrijorați cum să adune mai mult, sau sunt îngrijorați cum să-și le păstreze. Motive de stres atunci când vin piedici din jur, de la oameni, jigniri, greutăți, nedreptăți, și imediat se consumă și se blochează în sufletul lor. Motive de stres atunci când caută să-și împlinească poftele, plăcerile lor. Și bineînțeles că acest lucru nu este mereu ușor, sau aduce mustrare conștiinței și un stres în plus, sentimentul nevinovăției peste care nu pot trece dacă nu fac o adevărată pocăință. Iată sufletele celor care se află în lumea aceasta ca între spini. Spinii care sunt simbolul, vedeți, al egoismului, al închiderii în sine. Un spin nu poți să-l iei cu mâna, nu poți să-l miroși, nu poți să-l oferi cuiva. E închis în el, trăiește doar pentru sine. Nu dă voie nimănui să se apropie de sine, că imediat te înțeapă. Imediat un astfel de om te înțeapă când vrei să intri în sufletul lui. Se simte atacat când vrei să-l ajuți. Sau se simte atacat când vrei să-l îndrepți. Sunt multe lucruri pe care am putea spune despre astfel de suflete. Sunt cei care, în afară de interesele lor, nu se gândesc la nimic. Grijile lumii, slavă deșartă, dulcețile vieții le înăbușă. Căci fără lumină și fără căldură, cuvântul lui Dumnezeu se ofilește. Sunt cei care, acaparați de atâtea griji și probleme și supărări și plăceri și pofte, nu mai pot vedea lumina lui Dumnezeu. Nu se mai deschid lui Dumnezeu. Sunt ca găinile care stau mereu cu capul în jos, cum spunea Sfântul Simeon Antonitul. Pe când sufletul care tinde spre Dumnezeu e ca vulturul, care se ridică deasupra nimicniciilor, mărunțișilor lumii acesteia și se înalță spre înalturi. Și ajungem la a patra categorie de oameni, cei care sunt asemănați pământului bun, roditor, arat bine, afânat, curat, și în care căzând sămânța, rodește, spune Sfântul Evanghelist Luca, însutit. Iar Sfântul Matei completează, detaliază de fapt și spune că unul rodește 30, altul 60 și altul 100. Arătând de fapt că nu rodește la fel cuvântul Dumnezeu în inimile noastre, dar oricât a rodi este desăvârșit. Desăvârșit pentru fiecare tip de suflet, pentru că nu toți suntem la fel. Aduceți-vă aminte de pilda talanților, că unul i-a dat un talent, altuia 3, altuia 5. Și fiecare a rodit după măsura lui. Dar la final, zice pilda, zice Mântuitorul Hristos, fiecare i s-a dat același dar, i s-a spus același lucru, aceeași bucurie din împărăția lui Dumnezeu a primit-o. Bine, slugă bună și credincioasă, intră într-un bucuria Domnului tău. Deci toți au primit la fel darul, toți se bucură la fel de dar. Așa cum, iată, în timpul Sfintei Liturghii, suntem toți diferiți aici, primim același dar de la Dumnezeu, același har se oferă fiecăruia și aceeași împărtășanie se oferă fiecăruia, același Hristos se oferă fiecăruia, dar fiecare simte în măsura lui. Și bucuria fiecăruia poate să fie desăvârșită, dar nu se compară cu a celuilalt. Ceea ce ne învață Hristos aici este să nu facem comparații între noi. Când am început să ne comparăm și să judecăm pe celălalt, atunci pierdem bucuria pe care ne oferă Dumnezeu. Cine ia aminte la capra vecinului, va găsi capra sa moartă. Așadar, spune Evanghelia, că aceștia vor rodi într-o răbdare. Rodul pe care Dumnezeul îl așteaptă de la sufletele cele credincioase, cele bune, cele curate, că spune că pământul acesta este sufletul bun și curat. Rodul acesta nu va rodi decât într-o răbdare. E nevoie de răbdare într-o lume în care, iată, suntem ademeniți cu gratificări instante, suntem ademeniți cu eficiență, suntem judecați după cât de eficienți suntem și nu cât de profunzi suntem, nu cât de autentici suntem, ci cât de bună imagine avem în societate. Într-o astfel de lume, Dumnezeu vine și ne spune că rodul duhovnicesc are alte criterii de dobândire. E nevoie de răbdare, căci greu se schimbă sufletul omului și mai ales, ați văzut cum o plantă se înfige ușor în pământ și cu cât are mai mult timp, cu atât ea devine mai statornică. Cum un copac, cu cât își întinde mai mult rădăcine, cu atât este mai rezistent în fața ispitelor și e mai curajos în fața greutăților, a vântului, la fel și sămânța lui Dumnezeu, cuvântul lui, rodește, adică ne transformă în oameni duhovnicești, ancorați în împărăția lui Dumnezeu, ancorați în Dumnezeu, adică prin răbdare, adică în timp. Așa cum Dumnezeu are răbdare cu noi, căci iată cât timp, câți ani de fapt ne trebuie ca să ajungem să înțelegem puțin mai mult, aș putea spune, din ce vrea Dumnezeu cu noi, din sensul vieții acesteia, așa cum e la răbdare cu noi și are răbdare în continuare și după ce începem să înțelegem ce e cu noi și cu Dumnezeu, așa și noi să avem de acum răbdare cu Dumnezeu ca să ne schimbe ușor, ușor inimile noastre. Am putea fi intrigați de faptul, cum spuneam la început, că se pierde sămânța, da? Că și rosește Dumnezeu sămânța. O parte dintre ei, din sămânță cade pe cale, altă pe piatră, alta între spini și cu adevărat ne doare când vedem că oamenii sunt indiferenți sau superficiali cu privire la chemarea lui Dumnezeu. Însă ne mângâie un lucru, ne mângâie rodul acesta însutit pe care Dumnezeu îl face cu cei care se deschid lui. În fond, iubiți credincioși, inimile curate în care rodește sămânța lui Dumnezeu, sau inimile în care rodește sămânța lui Dumnezeu, sunt inimile curate, inimile bune, inimile blânde, inimile sincere. Acesta este pământul cel bun. Inima fără de vicleșug, cum îi spunea lui Natanael, că iată, israelitean în care nu este vicleșug. Să ne spună și nouă Hristos, atunci când auzim cuvântul lui, iată, om în care nu este vicleșug și în care pot rodi cuvântul meu. Omul este destinat acestei maxime rodiri a cuvântului său. Nouă ni s-a dat să putem dialoga cu Dumnezeu, doar în dialog cu El putem rodi. Și putem sta în fața Lui ca fii al lui Dumnezeu, ca fii ai Tatălui Ceresc. Suntem purtătorii, noi oamenii, celui mai înalt sens și ai celei mai adânci taine care există în universul acesta. Este taina de chip al lui Dumnezeu, taina relației noastre cu Dumnezeu și taina asemănării noastre cu Dumnezeu. Suntem purtători de taine prin cuvânt, prin cuvântul lui Dumnezeu care vine și locuiește în noi. Este taina credinței noastre care este în același timp taina vieții noastre. Cum spune Sfântul Pavel la Romani, că credința este din auzire și auzirea este din cuvântul lui Dumnezeu. Iată înlănțuirea, logica lucrurilor. Dumnezeu rostește cuvântul, noi îl auzim și apoi rodește. Apoi credem, credința aceasta fiind relația vie cu Dumnezeu. Nu o asumare teoretică a unei învățături, ci o asumare a unei relații, a unei vieți, noi. De aceea, biserica în lume este acest pământ nou, acest pământ roditor, care se face Sare pământul acestea, sare lumea acesteia. Biserica în lume este ca pământul roditor care nu aparține de fapt lumea acesteia sau care este în același timp de lume și în afara lumii. Cum le spune apostolilor Hristos, voi nu sunteți din lumea aceasta, eu v-am ales din lume. Vedeți ce paradox? V-am ales din lume, dar nu sunteți din lumea aceasta. Sunteți adică trupește din lumea aceasta, dar inima voastră nu este în lumea aceasta. Inima voastră s-a ancorat în împărăția lui Dumnezeu, într-o altă lume, în lumea vieții veșnice. Omul cel nou este omul născut de sus. Despre aceasta ne vorbește pildă de astăzi. Despre aceasta este vorba în viețuirea noastră în biserică, în starea noastră în biserică, în liturghie, în rugăciune, în rugăciunea particulară și în toată viețuirea noastră de creștini. Despre a înnoi firea noastră, despre omul cel nou, destinat, chemat de Dumnezeu la relație veșnică cu El. Este cel născut de sus, cum spune, îi spune Mântuitorul lui Nicodim. Sau cum spune Sfântul Apostol Pavel, ne-am îngropat cu El în moarte prin botez, pentru ca precum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, așa să umblăm și noi într-o înnoire a vieții. Pământul cel bun este o înnoire permanentă, ați văzut, agricultorul priceput și bun, el în fiecare an își ară pământul. Nu e de ajuns o singură dată. E nevoie mereu să arăm pământul, pentru că mereu avem aceste trei ispite, trei tentații, cele trei tipuri de pământ. Da? Să vină diavolul să fure, să fim fricoși, să fim constrânși de anumite temeri sau să fim înăbușiți de griji, de pofte și de patimi. Sau în altă parte, de este cineva în Hristos, este făptură nouă, cum ne spune Corintenilor. Îmbrăcați-vă în omul cel nou, care este făcut după chipul lui Dumnezeu, în dreptatea și în sfințenia adevărului. Iată omul cel nou, care umblă într-o dreptate. Nu caută minciuna, nu caută să viclenească, ci caută sfințenia adevărului. Și omul cel nou, în final, este cel care are mintea lui Hristos și simțirea lui Hristos, care se raportează mereu la Hristos în tot ce face, în tot ce gândește, în tot ce năzuiește. Iubiți credincioși, în duminica de astăzi îi prăznuim și pe Sfinții Părinți de la Sinodul 7 Ecumenic, părinți care și-au asumat la vremea lor cuvântul lui Dumnezeu, care au apărat cu prețul vieții lor mărturisirea dreptei credințe, credință pe care o mărturisim și prin cinstirea Sfintelor Icoane. La Sfântul 7 Ecumenic s-a apărat în mod ferm și s-a formulat în mod dogmatic, în chip dogmatic, învățătura ortodoxă despre cinstirea Sfintelor Icoane. Pentru noi este un firesc să-L cinstim pe Dumnezeu și pe Sfinții Săi și în icoana Sa, și nu doar în icoană, și în trupurile lor, în Sfintele Moaște. Și iată cum am prăznuit-o ieri și suntem, aș putea spune, în praznicul Sfintei Cuvioase Parascheva. De ce ne atrage o icoană, un sfânt, Sfintele Moaște? Pentru că ne atrage sfințenia care este înăuntru lor. Și sfinții au înțeles lucrul acesta așa cum s-au întors acei farisei trimiși de mai mari lor la Hristos să-L prindă în cuvânt. Și s-au întors la mai mari lor și a zis, nimeni n-a grăit ca omul acesta. Da? Nimeni n-a grăit vreodată ca omul acesta. Așa cum a fost atrași de cuvântul lui Hristos, de persoana lui Hristos, foarte mulți oameni. De ce? Pentru că au simțit în El că nu este un simplu om, ci este Dumnezeu întrupat. Unde să plecăm, Doamne, că Tu ai cuvintele vieții veșnice? Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Unsul lui Dumnezeu, spunea Sfântul Petru. Deci așa cum în Hristos locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii, așa în icoană locuiește Dumnezeu. Nu în chip material, ci ca o fereastră, ca o imagine, prin energia Sa, prin Duhul Său. Nu la fel ca în trupul Său, omenesc, e adevărat. Da? De aceea Sfinții Părinți au apărat cinstirea icoanelor și a Sfintelor Moaște pe temeiul sau cu argumentul întrupării Fiului lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu cel nevăzut s-a făcut văzut în trup, La fel poate să ne comunice harul său, binecuvântarea sa, prin materie. Și așa înțelegem și apărăm sfințirea, posibilitatea sfințirii materiei. În fond, cinstirea icoanelor, mărturisirea și cinstirea icoanelor și a Sfintelor Moaște este afirmarea cu putărie a posibilității sfințirii trupului nostru. Dacă nu putem cinsti Sfintele Moaște, că Sfintele Moaște nu sunt de cinstit, nu sunt sfinte cu adevărat și în cincoanele, nici noi nu ne putem sfinți. Și atunci zadarnică este credința noastră. Iată de ce îi numim în cântările noastre pe acești sfinți părinți trâmbițele Duhului, cele de taină. Ei sunt cei care au mărturisit taina cuvântului lui Dumnezeu și au dat-o bisericii. Sunt stele mult luminoase ale tăriei înțelegătoare, sâlpii cei nesurpați ai Sionului, celui de taină, florile laiului, cele cu duhovnicească mireasmă. Și nu încetează biserica să găsească multe și tot mai multe epitete și metafore pentru acești sfinți părinți și pentru mulți alți sfinți părinți. Pentru că în uimirea tainei pe care ne-o descoperă Dumnezeu, vrem să exprimăm tot mai mult, tot mai desăvârșit. Și nu putem înceta decât atunci când, uimiți peste măsură, ajungem să tăcem înaintea Lui și să ne bucurăm că avem un Dumnezeu, să ne bucurăm că ne-a descoperit taina sa, că ne-a ales și pe noi să sădească în inima noastră cuvântul și nu putem decât să rugăm să aibă răbdare cu noi, să ne dea și nouă răbdare cu noi și cu El, ca să rodească atât cât este măsura sufletului nostru și să ne bucurăm de El, acum și în veci. Amin. Lui fie slava Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.